สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์เรื่องแม่พิมพ์พื้นราบผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะแม่พิมพ์จัดว่าเป็นวัสดุทางการพิมพ์ที่มีความสำคัญต่อระบบการพิมพ์เป็นอย่างมากนะคะและในรายการที่ผ่านมาเราก็ได้ทำความรู้จักกับแม่พิมพ์พื้นนูนไปแล้วนอกจากแม่พิมพ์พื้นนูนแล้วนะคะแม่พิมพ์พื้นราบก็เป็นแม่พิมพ์อีกชนิดหนึ่งที่เราควรจะทำความรู้จักเพราะเป็นแม่พิมพ์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบการพิมพ์ในปัจจุบันนะคะค่ะแม่พิมพ์พื้นราบมีลักษณะอย่างไรและในการผลิตแม่พิมพ์ชนิดนี้มีขั้นตอนอย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะอาจารย์วราพรอนุสภาจากแผนกกราฟิกอาร์ตบริษัทฟูจิฟอโตฟิล์มประเทศไทยจำกัดจะมาอธิบายให้เราได้ทราบกันเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะ
อาจารย์คะแม่พิมพ์พื้นราบมีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะแม่พิมพ์โดยปกตินะคะจะต้องประกอบด้วยบริเวณภาพแล้วก็บริเวณไร้ภาพนะคะซึ่งแม่พิมพ์พื้นราบนั้นเมื่อมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะมองเห็นบริเวณภาพแล้วก็บริเวณไร้ภาพเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันนะคะ
ค่ะ
นะคะถ้าเกิดใช้มือสัมผัสเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะแยกบริเวณทั้งสองออกจากกันได้นะคะและในการพิมพ์เนี่ยเราจะแบ่งแยกบริเวณทั้งสองออกจากกันโดยอาศัยหลักการที่ว่าน้ำและน้ำมันเนี่ยจะไม่ผสมกันนะคะโดยที่บริเวณไร้ภาพนั้นจะทำหน้าที่รับน้ำแล้วก็ผักดันหมึกนะคะส่วนบริเวณภาพก็จะรับหมึกแล้วก็ผักดันน้ำค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วแม่พิมพ์พื้นราบที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบันนี้มีกี่ประเภทคะ
แม่พิมพ์พื้นราบนะคะหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าแม่พิมพ์ออฟเซตนะคะถ้าจะแบ่งประเภทของแม่พิมพ์ที่ใช้กันในปัจจุบันนะคะเราสามารถจัดแบ่งตามโครงสร้างพื้นฐานและวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ได้3ประเภทค่ะคือแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะนะคะแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จแล้วก็แม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแม่พิมพ์ทั้ง3ประเภทนะคะมีโครงสร้างแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรโดยจะขอเริ่มจากแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะก่อนค่ะ
ค่ะแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะนะคะเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้โลหะ2หรือ3ชนิดนะคะเคลือบซ้อนกันเป็นชั้นๆโดยวิธีชุบโลหะค่ะซึ่งการเลือกใช้โลหะแต่ละชนิดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่แตกต่างกันของโลหะในเรื่องการรับหมึกและการรับน้ำนะ
คะ
เพื่อที่จะมาแบ่งบริเวณภาพและบริเวณไร้ภาพออกจากกันนะคะโดยการเคลือบนี่จะต้องทำใหโลหะชั้นบนสุดเนี่ยทำหน้าที่เป็นบริเวณภาพนะคะจึงจะต้องใช้โลหะที่รับหมึกได้ดีนะคะซึ่งก็ได้แก่สังกะสีทองแดงหรือว่าทองเหลืองค่ะและชั้นรองลงมาก็คือจะเป็นชั้นที่ทำหน้าที่เป็นบริเวณไร้ภาพนะคะซึ่งจะต้องใช้โลหะที่รับน้ำได้ดีนะคะซึ่งก็ได้แก่โลหะพวกอลูมิเนียมโครเมียมแล้วก็นิกเกิลค่ะ
ค่ะอาจารย์คะและแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จมีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จนะคะหรือที่เรียกว่าเพจสำเร็จนี่นะคะเป็นแม่พิมพ์ที่ได้เคลือบน้ำยาไวแสงไว้บนแผ่นโลหะอลูมิเนียมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ชั้นไวแสงนี้จะทำหน้าที่เป็นบริเวณภาพและก็อลูมิเนียมจะทำหน้าที่เป็นบริเวณไร้ภาพนะคะ เมื่อแม่พิมพ์ชนิดนี้นะคะเป็นแม่พิมพ์ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายนะคะเพราะว่ามีข้อดีหลายประการนะคะเช่นพิมพ์งานได้จำนวนมากนะคะราคาไม่แพงการใช้งานง่ายแล้วก็งานที่พิมพ์ออกมานี้จะมีคุณภาพสูงค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จนะคะจะต่างจากแม่พิมพ์ชนิดสำเร็จอย่างไรคะ
แม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จนะคะเป็นแม่พิมพ์ที่มีลักษณะโครงสร้างนะคะเหมือนหรือใกล้เคียงกับแม่พิมพ์สำเร็จแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จนะคะแต่ว่าไม่มีสารไวแสงเคลือบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผู้ใช้เนี่ยจะต้องทำการเคลือบสารไวแสงลงบนผิวหน้าแม่พิมพ์เองนะคะโดยวิธีการเคลือบก็อาจจะใช้ฟองน้ำปาดไปในทางเดียวกันหรือว่าใช้เครื่องที่เป็นแท่นหมุนนะคะแล้วก็อบให้แห้งค่ะ
ค่ะแล้วโครงสร้างของแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเนี่ยนะคะอาจารย์คะจะต่างจากแม่พิมพ์ชนิดอื่นอย่างไรคะ
โครงสร้างของแม่พิมพ์ชนิดนี้นะคะมีโครงสร้างที่สำคัญนะคะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่ทำหน้าที่เป็นชั้นไวแสงนะคะแล้วก็ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นฐานรองรับนะคะโดยที่ชั้นไวแสงนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือชั้นไวแสงสำหรับแม่พิมพ์โพสทีฟแล้วก็ชั้นไวแสงสำหรับแม่พิมพ์เนกาทีฟนะคะโดยทั้ง2ชนิดนี้จะประกอบด้วยสารประกอบจำพวกไดอะโซพอลิเมอร์และเรซินเป็นหลักค่ะ แต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องปฏิกิริยาที่มีต่อแสงอุลตราไวโอเลตหรือว่าแสง UV นั่นเองนะคะก็คือแม่พิมพ์โพสิทีฟนั้นสารไวแสงส่วนที่ถูกแสง UV เนี่ยจะสามารถละลายได้ในน้ำยาสร้างภาพนะ
คะ
แต่ส่วนแม่พิมพ์เนกาทีฟนั้นสารไวแสงส่วนที่ไม่ถูกแสงนะคะจะละลายได้ในน้ำยาสร้างภาพค่
ะ
และส่วนที่เป็นฐานรองรับนั้นเราใช้อลูมิเนียมเป็นฐานรองรับเพราะว่าตัวมันเองมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับการนำมาทำเป็นฐานรองรับก็คือมันสามารถรับน้ำหนักได้ดีนะคะสามารถที่จะโค้งงอได้ทำให้เราม้วนแผ่นโลหะรอบลูกหมูได้ง่ายนะคะมีความเหนียวไม่ทำให้แม่พิมพ์ฉีกขาดง่ายค่ะ
อาจารย์คะแล้วในการผลิตแม่พิมพ์พื้นราบนะคะหรือว่าแม่พิมพ์ออฟเซตทั้ง3ชนิดมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรนะคะโดยจะขอเริ่มจากแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะก่อนค่ะ
ค่ะการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะนะคะจะทำการเคลือบโลหะแต่ละชนิดทีละชั้นแล้วจึงเคลือบน้ำยาไวแสงเป็นขั้นสุดท้ายนะคะเมื่อจะทำแม่พิมพ์นะคะก็เริ่มต้นจากการถ่ายทอดภาพที่ต้องการพิมพ์ลงบนแม่พิมพ์นะคะโดยการฉายแสงผ่านฟิล์มเนกาทีฟต้นฉบับนะคะแล้วก็แรงกำเนิดแสงที่ใช้ก็เป็นแหล่งกำเนิดแสงจำพวกแสงอุลตราไวโอเลตนะคะ
ค
่ะเมื่อฉายแสงเรียบร้อยแล้วนะคะนำแม่พิมพ์มาล้างด้วยน้ำยาสร้างภาพนะคะซึ่งน้ำยาสร้างภาพที่จะละลายส่วนที่เป็นสารไวแสงออกไปนะคะจนข้างเห็นชั้นโครเมียมชัดเจนแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะหลังจากนั้นนำแม่พิมพ์เนี่ยมากัดล้างด้วยน้ำยากัดโครเมียมนะคะซึ่งจะกัดก่อนชั้นโครเมียมที่มีน้ำยาเคลือบแสงอยู่เนี่ยออกไปจนข้างเห็นชั้นทองแดงชัดเจนนะหลังจากนั้นเราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะแล้วนำแม่พิมพ์เนี่ยมาล้างด้วยน้ำยารีมูฟเวอร์อีกทีนึงน
ะ
ซึ่งจะละลายน้ำยาเคลือบที่ยังเหลืออยู่ออกไปจนหมดนะคะจนกระทั่งเราเห็นชั้นโครเมียมสะอาดแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกทีนึงนะคะข้อดีของแม่พิมพ์แบบชนิดโลหะนี้นะคะคือความทนทานนะคะพิมพ์งานได้จำนวนมากนะคะให้งานมีคุณภาพแต่ว่าข้อเสียก็คือราคาแพงแล้วก็กรรมวิธีในการผลิตเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนะในปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีผู้ที่ใช้แม่พิมพ์ออฟเซตแบบโลหะแล้วค่ะ
อาจารย์คะและในการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตโลหะมีปัญหาอะไรบ้างคะ
ในการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะนะคะมักจะมีปัญหาในขั้นตอนการผลิตที่เราพบได้บ่อยๆก็คือการเคลือบชั้นโลหะแต่ละชั้นเนี่ยอาจจะไม่สม่ำเสมอนะคะหมายถึงว่าความหนาของชั้นโลหะนะไม่สม่ำเสมอนะการเคลือบแต่ละชั้นเนี่ยไม่แน่สนิทกันนะคะซึ่งเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการปรับปรุงนะกรรมวิธีการผลิตนะ
คะ
คืออาจจะใช้วิธีทางไฟฟ้าหรือวิธีทางเคมีนะคะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ชั้นโลหะแต่ละชั้นเนี่ยเสมอกันนะคะแล้วก็การเคลือบแต่ละชั้นเนี่ยให้โลหะทั้งแต่ละชั้นเนี่ยสนิทกันเสมือนหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
ค่ะและสำหรับแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จราคาจะมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรคะ
ค่ะแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จนะคะมีขั้นตอนการผลิตที่สำคัญนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งก็คือการเริ่มจากการที่เรารีดแผ่นอลูมิเนียมนะคะให้เป็นแผ่นบางๆนะคะโดยมีความหนาเนี่ยตามที่เราต้องการนะคะความหนาที่นิยมใช้โดยทั่วไปก็มีความหนาตั้งแต่ 0.1 นะคะ 0.15 นะคะ 0.2 0.24 0.3 แล้วก็ 0.4 มิลลิเมตรค่ะนะคะเมื่อรีดโลหะอลูมิเนียมให้เป็นแผ่นบางได้แล้วเนี่ยเราก็จะนำแผ่นอลูมิเนียมนั้นมาทำการเกรนผิวหน้าอลูมิเนียมนะคะหมายถึงการขัดผิวหน้าอลูมิเนียมให้มีพื้นที่ผิวหน้ามากขึ้นนะคะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากสำหรับการทำแม่พิมพ์ชนิดนี้นะคะ
ค่ะ
นะคะการเกรนผิวหน้านี้จะมีผลในการเพิ่มคุณสมบัติในเรื่องการควบคุมการจ่ายน้ำนะคะการผลิตน้ำหนักสีของงานพิมพ์นะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสกรรมรวมทั้งเพิ่มความทนทานของแม่พิมพ์ให้มากขึ้นด้วยนะคะวิธีการเกรนอลูมิเนียมนี้ปัจจุบันนี้เราทำได้หลายวิธีนะคะเช่นวิธีทางกายภาพนะคะเช่นวิธีการขัดด้วยแปลงแล้วก็ลูกหินนะแล้วก็อีกวิธีก็คือวิธีการทางเคมีก็คือการกัดด้วยสารเคมีนะคะทำให้เกิดชั้นอโนไซต์นะคะแล้วก็วิธีผสมประสานเช่นวิธีมัลติเกนนะคะ
ค่ะ
ค่ะวิธีมัลติเกนนะคะเป็นการเกนผิวอลูมิเนียมนะคะที่ทำการเกนหลายครั้งด้วยวิธีการเกนผสมผสานนะคะทั้งทางเชิงกลและก็ทางเคมีนะคะเช่นการเกนครั้งแรกก็คือทำให้ผิวหน้าแม่พิมพ์หยาบมากนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเกนเพื่อให้ผิวหน้าแม่พิมพ์เนี่ยมีขนาดเล็กย่อยลงไปอีกเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากขึ้นนะคะตามถ้านิสิตได้มีโอกาสติดตามนะคะหนังสือก็จะมีภาพประกอบว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันจะหยาบมากขึ้นเมื่อผ่านวิธีการมัลติเกนค่ะ
ค่ะ
นะคะ จากที่แม่พิมพ์ผ่านการเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำแอนโอดไดซ์นะคะเป็นกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีซึ่งจะทำให้ผิวโลหะมีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศนะคะนิยมทำกับแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดสำเร็จนะคะอย่างเดียวนะคะการทำวิธีนี้จะทำให้ผิวหน้าของแม่พิมพ์เนี่ยถ้าเราสังเกตหรือเคยได้มีโอกาสใช้งานเนี่ยจะเห็นว่าผิวหน้าอลูมิเนียมเนี่ยจะเป็นสีขาวค่ะนั่นคือชั้นอโนไดซ์ค่ะนะคะหลังจากการทำอโนไดซ์แล้วก็เป็นการเคลือบสารไว้แสงนะคะขั้นตอนนี้ก็มันก็จะมีข้อแตกต่างนิดนึงระหว่างแม่พิมพ์ที่พิมพ์งานได้จำนวนมากกับแม่พิมพ์ที่พิมพ์งานจำนวนปานกลางนะคะในเรื่องของความหนาของชั้นไว้แสงค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในการผลิตแม่พิมพ์ชนิดสำเร็จมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
การผลิตแม่พิมพ์ชนิดสำเร็จนะคะก็ปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตเนี่ยก็จะมีแยกย่อยไปตามแต่ละขั้นตอนนะคะอย่างเช่นขั้นตอนการรีดแผ่นอลูมิเนียมนะคะบางทีเนี่ยถ้ารีดแผ่นอลูมิเนียมมาแต่ละมันจะเป็นแผ่นกว้างใช่ไหมคะถ้าเรารีดให้มีความหนาไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยเมื่อนำไปใช้งานเนี่ยงานพิมพ์ออกมาเนี่ยก็จะมีคุณภาพด้อยลงนะคะอย่างเช่นขั้นตอนการเกรนเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราเลือกวิธีการเกรนเนี่ยไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องเนี่ยนะคะประสิทธิภาพในการที่จะควบคุมสีประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำแล้วก็หมึกเนี่ยจะด้อยลงไปนะคะหรือขั้นตอนการทำอโนไดซ์ก็เช่นกันนะคะถ้าเราทำให้ชั้นอโนไดซ์บางเกินไปหรือหนาเกินไปเนี่ยก็จะมีผลกับอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ด้วยค่ะ
ค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการผลิตนะคะให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับงานพิมพ์มากขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วในการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จล่ะคะจะมีขั้นตอนการผลิตอย่างไรคะ
ค่ะการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จนะคะจะใช้เวลาไม่มากนักนะคะเริ่มจากเรานำแผ่นอลูมิเนียมนะคะที่แต่งผิวเรียบร้อยแล้วหรือในท้องตลาดบ้านเรานี่คือจะเอาแผ่นอลูมิเนียมซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะเอามาใช้อีกนะคะเอามาทำความสะอาดอบให้แห้งแล้วก็นำไปเคลือบสารไว้แสงแล้วก็นำไปอบให้แห้งอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นก็นำฟิล์มเนกาทีฟต้นฉบับนะคะที่จัดประกอบหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาวางประกบนะเอาด้านที่เป็นเยื่อไว้แสงเนี่ยประกบกันแล้วก็ฉายแสงโดยที่แหล่งกำเนิดแสงนี้จะเป็นแสง UV หรือแสงอุลตราไวโอเลตนะ
คะ
นะคะเมื่อฉายแสงแม่พิมพ์แล้วเนี่ยก็จะนำไปผ่านกระบวนการล้างนะคะเพื่อให้เกิดภาพที่สมบูรณ์นะคะแม่พิมพ์ส่วนที่ไม่ถูกแสงก็จะไม่แข็งตัวนะคะส่วนที่เหลือก็จะละลายออกไป
ค่ะ
นะคะ
ค่ะแล้วในการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จจะมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
ปัญหาที่เกิดกับแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จนะคะก็จะเกิดจากการที่เรานำแผ่นอลูมิเนียมที่ใช้นะคะมันจะเป็นการที่เอามาใช้หมุนวนคือจะใช้ได้หลายหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะนำแม่พิมพ์หรือแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยมาใช้งานเนี่ยเราต้องสำรวจสภาพของแผ่นอลูมิเนียมก่อนนะคะว่ามีรอยขูดขีดหรือเปล่าหรือว่าผิวหน้าเนี่ยเกิดการถลอกหรือว่าเกิดการด่างเนื่องจากถูกสารเคมีหรือว่าถูกมีรอยบุบอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะนำมาใช้งานนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่เราเคลือบน้ำยาไว้แสงด้วยตัวเองเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ย อย่างช่างหรือผู้ประกอบการคนเดียวกันเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเคลือบให้แต่ละแผ่นออกมาเนี่ยมีคุณภาพสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นความหนาหรือความบางนะคะของน้ำยาไว้แสงที่เคลือบนะคะน้ำยาไว้แสงที่ใช้นี่อาจจะหมดอายุแล้วนะคะหรือว่าก่อนนำมาใช้งานเนี่ยเราไม่ได้มีให้น้ำยาไว้แสงเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นตอนเราเอามาใช้งานเนี่ยก็ภาพที่ปรากฏบนงานพิมพ์เนี่ยก็จะ เกิดอาการด่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ของแม่พิมพ์กึ่งสำเร็จนี่ก็คืออยู่ที่การเลือกแผ่นอลูมิเนียมแล้วก็การเคลือบน้ำยาไว้แสงค่ะ
ค่ะเราก็ได้ทราบถึงลักษณะของแม่พิมพ์ออฟเซตขั้นตอนการผลิตแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตแม่พิมพ์ออฟเซตแต่ละประเภทกันแล้วนะคะอาจารย์คะแล้วสำหรับในการใช้งานเนี่ยแม่พิมพ์ชนิดไหนนิยมใช้มากที่สุดและแม่พิมพ์แต่ละประเภทเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะ
ค่ะแม่พิมพ์ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดตอนนี้นะคะแม่พิมพ์ชนิดสำเร็จค่ะ
ค
่ะเพราะว่ามันมีข้อดีหลายข้อนะคะเริ่มตั้งแต่ที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุดก็คือมันสามารถพิมพ์งานได้จำนวนมากแล้วก็ให้งานที่มีคุณภาพสูงนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือมันเอามาใช้งานง่ายนะคะเมื่อผู้ใช้หยิบออกมาจากกล่องนี่ก็สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอัดฟิล์มแล้วก็ล้างได้เลยนะคะแต่ว่า ่าข้อเสียมันก็จะมีคือการเก็บรักษาเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากถ้าสมมติว่าผู้ใช้เนี่ยใช้แล้วเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยนะคะเมื่อจะนำมาใช้อีกเนี่ยอาจจะแม่พิมพ์มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าการเก็บรักษาตอนแรกนี่มันจะมีขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังค่ะส่วนแม่พิมพ์ชนิดอื่นๆนะคะเช่นแม่พิมพ์ออฟเซตชนิดกึ่งสำเร็จนี่ก็จะมีข้อดีก็คืออาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายก็นั่นก็คือหมายความว่าเราจะใช้ต้นทุนในการทำแต่ละแผ่นเนี่ยต่ำนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือจะพิมพ์งานได้จำนวนน้อยแล้วก็งานที่ให้นี่มันจะได้คุณภาพต่ำนะคะถ้าเราจะพิมพ์งานสีสีเนี่ยถ้าเราใช้แม่พิมพ์ชนิดนี้เนี่ยคุณภาพออกมานี่จะท่านเรียกว่าจะดูไม่สวยเลย
ค่ะ
แล้วก็แม่พิมพ์ออฟเซตชนิดโลหะนะคะมันก็จะมีข้อดีก็คือว่ามันพิมพ์งานได้จำนวนมากนะ
คะ
ให้งานคุณภาพสูงแต่ว่าข้อเสียหลักๆก็คือขั้นตอนการนำมาใช้ค่อนข้างยุ่งยากผู้ใช้ต้องมากัดโลหะนะมันมีขั้นตอนที่ต้องใช้สารเคมีที่รุนแรงนะคะแล้วก็ราคาต่อแผ่นเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็การเก็บรักษานี่ค่อนข้างจะต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าโลหะมันมีรอยขีดข่วนหรือเกิดรอยด่างนี่ก็เรียกว่าเราไม่สามารถนำมาใช้งานได้อีกแล้วค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์วราพรอนุสภามากที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาวิเชษจัดทำบทและประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมัครสมรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ